Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1224222077.
Saderek kaum dangu notifikasi ku Gusti. Saderek dina waktos ieu nuju ngadangukeun Radio Advent Bewara Pangharepan. Nyaeta siaran kasehatan sareng rohani dina basa Sunda. Dina danget ieu pisan saderek disarengan ku Sim Abdi, Kang Eli sareng Teh Tati anu bade nyanggakeun dua rohang siaran. Nyaeta rohang kasehatan sareng rohang kadua nu bade sami-sami ngulik kayaktian nu unggelna tina kitab suci. Radio Advent Bewara Pangharepan disiarkan ti Guam dina gelombang SW anu nyiar unggal enjing tabuh satengah genep sareng sonten tabuh satengah tujuh. Tah upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Salajengna mangga, wilujeng ngadangukeun. Radio Advent Bewara Pangharepan. Saderek hayu atu urang pedar rohang nu kahiji, nyaeta sagala rupa soal kesehatan raga urang. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun perwargi kaum dangu anu dipikasih ku Gusti. Rohang kasehatan dinten ieu judulna Mangpaat Jogging, Mangpaat Lari Pagi. Perwargi rupina dina ngahontal kasehatan raga urang aya seueur cara. Tah salah sahijina ngeunaan olahraga atawa kagiatan lari pagi atawa jogging. Ari jogging merupakan salah sahiji kegiatan fisik atau olahraga ringan anu seueur pisan peminatna oge. Lantaran da gampil ngalaksanakeun oge, itu juga olahraga anu sanes tangtosna. Ta jogging dilampahkan secara rutin mah tiasa ngajaga kesehatan jantung. Dugikeun ka tiasa oge ningkatkeun suasana hate urang. Tuh, parwargi. Leuwih utamana deui, parwargi, eta kagiatan jogging tiasa ngabantos ningkatkeun imun sareng masihan efek positif kanggo awak urang. Hayo tuh parwargi urang tingali aya 7 mangpaat tina lari pagi. Tah anu kahiji, ngajaga kesehatan jantung. Lari teh atawa jogging tiasa ningkatkeun sirkulasi darah. Jantung bakal mompa oksigen ngalangkungan pembuluh darah ka sadaya sakujur tubuh urang. eta sirkulasi darah anu sae tiasa ngabantos ngajaga kesehatan fungsi kardiovaskular, nyaeta nurunkeun kadar kolesterol jahat nu disebat LDL ya parorgi, sarta ningkatkeun kolesterol anu HD nyaeta HDL anu tiasa nurunkeun resiko panyawat jantung. Taparorgi urang tiasa ngagaduhan manfaat ieu secara optimal ku ngalampahkeun jogging atawa lari pagi teh salami 150 menit per minggu. Nah, tah kedah diatur parorgi sadintena sakumaha dugikeun ka 150 menit saminggu. Nah, lajeng anu kadua manfaat jogging teh ngajaga berat awak urang anu ideal. Tah, parwargi sami halna oge sareng olahraga kardio anu sanesna, gening lari pagi oge tiasa ngabantos ngajaga bobot awak urang anu ideal. Kagiatan ieu teh bisa janten pilihan anu rutin kanggo urang anu tiasa ngajalankeun diet hirup anu sehat. Tah, hal ieu dilantarankeun awak urang tiasa ngabakar langkung seueur kalori ku kagiatan lari pagi. Tah, lajeng anu katilu parorgi, tiasa ningkatkeun kesehatan tulang punggung sareng otot. Tah, tulang tonggong urang paroginya. Lari pagi teh kalebet karena olahraga anu ngagaduhan dampak anu seueur anu mangaruhan seueur pisan karena kepadatan mineral tulang urang sareng kesehatan tulang secara menyeluruh parogi. Kalebet tulang tonggong urang, tah tulang tonggong urang oge ngagaduhan sendi sendi-sendi sapertos anu sapertos cakramnya alit pisan anu fleksibel anu ngagaduhan fungsi salaku pelindung karena ruas-ruas tulang urang tulang tonggong urang. Tah, posisi lamun calikna lami teuing parogi bisa ngalantarankeun tekenan karena cakram anu tadi. Tah, ku lantaran kagiatan lari pagi hal eta tiasa dikirangan anu tiasa fleksibel deui. Lajeng anu kaopat parogi, ningkatkeun kualitas kulem urang. Tah, parogi salian ngajaga kesehatan fisik sing horeng aya manfaatna lari pagi teh anu pakait sareng ningkatna kualitas bobo urang. Mangpaat ieu dirasakeun ku barudak kitu oge ku jalmi-jalmi anu dewasa. Tah, aya panalungtikan tina jurnal, ya jurnal anu disebutna jurnal Adolescent Health. Tah, nyebatkeun kieu. Kacutat aya 50 hiji remaja anu rata-rata yuswana 18 tahunan ngalaman ningkat kualitas bobona sareng kondisi kajiwaan oge secara keseluruhan saparantos rutin ngajalankeun kagiatan lari pagi salami dinten-dinten damel anu lamina dugikeun ka 3 minggon anu berturut-turut parorgi. Lajeng anu kalima parorgi, tiasa nurunkeun resiko kanker. Tah, geuning parorgi dina panalungtikan anu didamel ku British Journal of Sport Medicine disaurkeun nyebatkeun yen lari pagi teh secara rutin minimalna saminggu sakali tiasa ngirangan resiko kematian, resiko maut akibat kanker dugikeun ka 23%. Tuh, tiasa nurunkeun resiko kanker parogi lari pagi teh. Mangpaat ieu bisa oge dihontal ku nerapkeun lari pagi minimal 50 menit setiap mingguna. Salian nurunkeun resiko kematian lantaran kanker, lari pagi oge tiasa ngagaduhan manfaat ngirangan resiko kematian kulantaran gangguan jantung atau aritmia. Nah, lajeng anu kagenep parogi, tiasa nurunkan stres sareng ningkatkan suasana hati anu sae. Parwargi, gening lari pagi teh anu kagiatan langsung nama berdampak langsung karena kesehatan mental urang. Dugikeun tiasa ngajadikeun salah saji pilihan anu efektif kanggo ngungkulan stres. Tuh, parwargi, lamun urang gaduh waktos dat gaduh waktos itu disisihkan banyak. Kedah gaduh waktos anu disaryogikeun kanggo kagiatan lari pagi nu tiasa nurunkeun stres. Tuh, salian eta olahraga teh anu secara umum nama memang tos ngabuktos tiasa ngirangan jumlah kortisol, nyata jumlah hormon pemicu stres. Tuh, lajeng anu katujuh parogi, nyata tiasa ningkatkeun fungsi otak. Lari pagi oge tiasa ngajantenkeun urang langkung fokus kulantaran ngagaduhan tekad anu langkung kuat tina nyelesaikeun nuntaskeun tantangan dina rasa capek pisan kitu. Tah teu ngan kitu wae rupina lari pagi oge tiasa ningkatkeun sirkulasi darah kana otak urang. Dugikeun tiasa ngabantos ningkatkeun fungsi otak urang. Tah kukituna parorgi, otak urang selaku jalmin sok lari pagi teh dipikawano ngagaduhan hubungan anu kuat karena jaringan frontal sareng parietal sarta area otak anu sanesna anu hubungannya sareng ngontrol diri sareng daya pangemut urang. Tah, gening parorgi seueur pisan mangpaat-mangpaatna lamun urang ngagaduhan kegiatan jogging atau lari pagi. Hayu pergi urang nyobian, urang ngawitan lari pagi kanggo kesehatan urang sadaya. Gusti ngaberkahan urang. Amin.
Serta seran.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Para wargi nemben, urang parantos sami-sami ngadangukeun Bewara Kasehatan. Upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-8808. Salajengna urang teraskeun kana rohang nu kadua, nu ngadeheus dawuhan Gusti atawa ngagali kayaktian tina kitab suci. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun parawargi kaum dangu anu dipi kaasih ku Gusti. Rohang rohani dinten ieu judulna Jalan Anu Lempeng. Ayatna dicutat tina kitab Amsal atawa kitab Siloka pasal 4 ayat anu ka-20 dugikeun ka ayat 27. Kieu disaurkeunana. Anaking, regepkeun, dengekeun omongan bapa. Kade ulah aya anu lolos. Ingetkeun cangred dina ati. Sing saha anu ngarti bakal diganjar hirup hurip. Masing asaknya mikir sabab anu nangtukeun watek hirup teh nya pikiran tea. Poma ulah ngomong anu lain sabenerna. Kudu pantrang bohong, cadu ngebobodo. Sing teteg netep kaharep. Hate sing buleud, sing yakin, ulah ngeluk semua era. Pikir heula sing asak anu erek dipigawe. Tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadina. Jauhan anu jahat, lampah sing lempeng, poma ulah nyimpang ti jalan anu bener. Para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Dina ayat-ayat anu nembe diaoskeun ku Sim Abdi, nyarioskeun pepeling-pepeling ti hiji jalmi anu diilhaman ku Gusti anu tos sepuh tangtosna. Anjeuna masihan pepeling anu nyebutkeun dirina bapa. Anaking, regepkeun, dengekeun yeuh omongan bapa. Tah, parawargi tangtos urang dina kahirupan teh geuning aya anu langkung sepuh. Nya sepuh urang, bapa urang atau indung urang, tah tangtos sok masihan pepeling kanggo kahirupan urang. Aranjeuna tangtos masihan pepeling teh datos ngalaman. Ngalaman hirup lamun salah teh geuning kieu, lamun bener teh geuning kitu. Tah, janten sagala rupa anu tos di alamana dinasehatkeun ka urang. Urang macan tangtu bisa ngalaman anu bener. Tah kukituna supaya bener, hayu barudak ngora. Parwargi sadaya anu langkung keneh ngora ti abdi komo mah. Dangukeun saurna yeuh omongan bapa. Tah, nasehat-nasehat anu disebatkeun, pepeling anu disebatkeun dina ayat-ayat ieu teh tangtos tos di alaman ku anu disebut bapa tadi, nyaeta nabi. Sang Nabi Sulaiman. Disaurkeun kieu, kade ulah aya anu lolos. Ingetkeun cangred dina ati. Tah, maksadna tangtos pepeling ieu teh nyaan da anjeunna ngalaman hirup kumaha jadi jalma anu sangsara, kumaha jadi jalma anu ngelmu, kumaha jadi jalma anu pangbeungharna, pangelmuanna. Tah, anjeunna tos ngalaman. Kieu disaurkeunana. Sing saha anu ngarti bakal diganjar hirup hurip. Tah parogi rupina hirup teh kedah gaduh pangarti. Sagala hal anu disinghareupan ku urang bari can ngarti, hayu urang pilarian hartina. Aya parogi produk urang lamun ningali aya kecap
dina tulisan-tulisan boh dina papan tulis kitunya, adina iklan-iklan, duka iklan naon tete, lamun can ngarti cobi pilarian hartina. Talamun ngartos ma atuh tiasa jantan berkah ka urang. Tapi aya rencang abdi, kalersan abdi pernah ka luar negeri, ari seratan teh seratan tengarti dak komo di Thailand mah tulisan teh make tulisan anu tengarti kitunya, sanes tulisan Latin jika orang hayang KWC kemana ye da tulisan age tengarti. Tah kedah ditinggalian ditaliti supaya ngarti, lamun ngarti mah jalan urang ge jalan anu gampil tuh. Janten progi eta mah contoh wungkul. Seueur kahirupan urang teh anu ku urang bade di jalanan can ngarti. Urang kedah milarian pangarti supados hirup urang bakal diganjar hurip tadi. Tah, hirup anu hurip, hirup anu ngaleuyah ku berkah-berkahna Gusti, anu disayugikeun ka jalmi anu gaduh pangarti tadi. Janten lamun urang maca, lamun urang ngaji, bahan-bahan bacaan komo di kitab suci mun can ngarti taroskeun, lamun can ngarti teras urang teleman. Teleman dugikeun ka Gusti masihan hidayah ku roh sucina, masihan pangarti jantan urang gaduh hirup anu hurip. Lajeng ayat anu 23, masing asaknya mikir sabab anu nangtukeun watak hirup teh nya pikiran teh atuh. Jalan hirup urang ayeuna dugi kapayun teh geningan ditangtukeun ku pipikiran urang. Tah, pipikiran urang gaduh pikiran anu sae teh kulantaran dilebetan hal-hal anu sae. Kecap-kecap kalimah-kalimah anu sae anu tiasa nungtun kahirupan urang. Talamun urang lalajo nonton nu teu paruguh, maca anu teu bener, komo ngadangukeun nu teu paruguh mah, atuh hirupna teh pacampur dina pipikiran urang teh hal-hal anu hade jeung nu goreng. Kukituna jalan hidup urang, watak hidup urang teh watak anu goreng, lantaran diasupan hal-hal anu goreng karena pipikiran urang. Tah, janten disebatkan dina ayat nu tadi, masing asaknya mikir teh sabab anu nangtukeun watak hirup teh gening pikiran urang. Tah, lajeng perogi ayat 24, poma ulah ngomong anu lain sabenerna, kudu pantrang bohong, cadu ngabobodo. Tuh, urang kedah tigin perogi, urang kedah pengkuh nya nyebutkeun nu bener teh bener, anu salah teh salah. Jiga kompas teh perogi, jarum kompas mah dikumaha-kumahakeun ge anger we nunjukna teh nuju ka belah kulon, belah kalernya perogi nya. Terus nuju belah kaler. Lantaran kitu we da kompas mah. Tah, kitu oge urang kedah ngomong anu sabenerna, dikitu kieu oge tetep ngomong nu bener, pantrang kana bohong jeung ngabobodo. Tuh. Lajeng anu ayat 25 parogi. Sing teteg nutup kahareup, hate sing buleud sing yakin ulah ngeluk semu era. Lamun lempang bade nuju ka mana parogi, pikiran heula bade ka mana urang. Tah, sim abis sok mineng parogi, bari lempang teh bari mikir nu lain, duka bade dugi ka mana ye, da bari mikir teh tetepkeun heula bade ka mana, jalanna ka mana, langsung urang lempang. Tah, netep ka hareup entong loba culang cileung ka kiri ka kanan, tah ka kiwa atawa ka belah ka tuhu. Entong luak liek parogi, hate teh kedah buleud sing yakin. Tah, parogi lamun urang loba salah mah, jika ayat dia disebatkan loba ngeluk semu era lantaran teu yakin hirup nage lempang, nah teu yakin bade ka mana. Tadi teh kedah dibekelan pipikiran anu sae, yakin buleud ya pipikiran urang atawa tujuan hirup urang teh. Anu ka-26 ayat 26. Pikir heula sing asak anu arek dipigawe, tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal jadi bakal hade jadina. Lamun urang para wargi mikiran heula, ngitung-ngitung heula naon wae anu bade dipidamel, pasti anu bade dipidamel teh bakal hasil, bakal sukses para wargi. Tah, kukituna para wargi ayat ieu masihan pepeling ka urang, hayu sing asak pikir sagala rupa anu bade dipidamel. Ayat 27, jauhan anu jahat, lampah sing lempeng, poma ulah nyimpang ti jalan anu benar. Sami disarang jalan ayat nu tadi paruginya, jalan urang tos dipikiran atos asak pikir, asak pikir ta urang bade nuju tujuan anu jelas. Ta aku kitu na parugi ngemut-ngemut ayat-ayat ieu ngabandingkeun sesauran anu disebatkeun dina kecap-kecap Nabi Isa anu nyaurkeun yen anjeuna teh jalan anu lempeng. Tuh anjeuna ngangkeun dina serat atawa Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ngangkeun yen sim abdi kuring ye jalan anu lempeng teh, hayu tuturkeun, hayu nuju ka jalan anu lempeng ieu. Sing saha wae anu bade nuju ka sawarga kedah ngalangkungan sim abdi lantaran abdi jalan anu lempeng teh. Tah mugi-mugi pargi ieu pepeling dina kitab Amsal jantan berkah kanggo tumuwuhna iman urang sadaya. Mangga pargi urang ngadua. Nun Gusti, rebu nuhun puji syukur ka Gusti anu tos mepeling abdi sadaya ku kecap-kecap ayat kitab suci dina kitab Amsal supados abdi tiasa lumampah dina jalan anu lempeng nyaeta Isa Almasih. Nun Gusti, nuhun ka Gusti kulantaran masihan hidayah kanggo abdi tiasa percanten, tiasa terang kana jalan anu lempeng ieu. Disangakeun ieu pidoa dina asmana Isa Almasih juru salamat dunya. Amin.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Sakitu kaum dangu siaran dinten ieu nutos narabas waktu salami setengah jam. Mugi-mugi dua rohang nuparantos didugikan bakal jantan berkah kanggo para wargi sadaya. Sakali deui upami saderek ngaraos diberkahan atawa bilih aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Simkuring Kang Eli sareng Teh Tati bade undur diri. Hatur nuhun kana perhatosan saderek, tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang nusan.
Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.